Άντων Τσέχοφ, Ιβάν Ματβέιτς. Ήταν η ώρα 5, περασμένες, και ένας αρκετά γνωστός Ρώσος επιστήμων, έτσι μόνο θα τον λέμε, καθόταν στο γραφείο του και έτρωγε από νευρικότητα τα νύχια του. «Ε, αυτό πια δεν υποφέρεται», λέει και όλο κοιτάζει την ώρα. «Είναι το άκρο νάωτον της περιφρονήσεως απέναντι στον χρόνο και την εργασία του άλλου. Στην Αγγλία ένα τέτοιο υποκείμενο δεν θα κέρδιζε δεκάρα, θα ψοφούσε της πείνας. Στάσου και να δεις όταν θα καταφθάσει». Και όπως ένιωθε την ανάγκη να ξαλαφρώσει από το θυμό του, ο επιστήμον πάει και χτυπά την πόρτα της γυναίκας του. «Άκουσε εδώ, Κατερίνα», της λέει αγανακτισμένος, «αν δεις τον Πέτρο Ντανίλιτς, να του πεις εκ μέρους μου ότι καθώς πρέπει άνθρωποι δεν φέρονται έτσι. Είναι φρικτό. Συστήνει έναν αντιγραφέα χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αυτός ο νέος αργεί κάθε μέρα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια κατά 2-3 ώρες. Αντιγραφέας είναι αυτός. Οι 2-3 αυτές ώρες είναι για μένα πολυτιμότερες από ότι 2-3 χρόνια ενός άλλου. Όταν θα έρθει θα τον βρήσω χιδεότατα, δεν θα του δώσω δεκάρα και θα τον πετάξω έξω. Δεν χρειάζεται να βάζεις γάντια με τέτοιους ανθρώπους. Κάθε μέρα τα λες και ωστόσο αυτός ξανάρχεται. Σήμερα όμως το αποφάσισα, αρκετά μου έχει στοιχήσει. Να με συγχωρείς, αλλά θα τον βρήσω σαν χαμάλης». Και να που χτυπά επιτέλους το κουδούνι. Ο επιστήμον παίρνει ύφος σοβαρό, σηκώνεται και με το κεφάλι γερμένο πίσω πάει στον προθάλαμο. Εκεί, κοντά στην κρεμάστρα, στέκει κιόλας ο αντιγραφέας του, ο Ιβάν Ματβέιτς, ένα αμούστακο παλικάρι ως 18 χρονών, με στενόμακρο πρόσωπο σαν αυγό, με τριμμένο παλιό πανοφόρι και χωρίς γαλότσες. Είναι λαχανιασμένος και σκουπίζει προσεκτικά στο χαλάκι τις πελώριες ατέριαστες στο πόδι του μπότες, προσπαθώντας να κρύψει από την καμαριέρα την τρύπα από όπου ξετρυπώνει το άσπρο τσουράπι. Καθώς αντικρίζει τον επιστήμονα, του κάνει ένα από εκείνα τα πλατιά, κάπως κουτά χαμόγελα, που βλέπει κανείς μόνο στα παιδιά και στις ψυχές της αθώες. «Α, καλημέρα σας», λέει απλώνοντας τη βρεμένη χερούκλα του. «Λοιπόν, σας πέρασε ο πονόλεμος». «Κύριε Ματβέιτς», κάνει ο επιστήμον με τρεμουλιαστή φωνή και οπισθοχωρεί δίνοντας τα χέρια του. «Κύριε Ματβέιτς». Κατόπιν παίρνει φόρα, πιάνει τον αντιγραφέα από τον ώμο και τον κουνεί απαλά. «Πώς μου φέρεστε», του λέει με απελπισία. «Ελεϊνό και απέσιο πλάσμα, πώς μου φέρεστε. Με κοροϊδεύετε, με περιπέζετε». Αν κρίνει κανείς από το χαμόγελο που διατηρείται ακόμη στο μούτρο του, ο Ιβάν Ματβέιτς περίμενε εντελώς διαφορετική υποδοχή. Γι' αυτό, βλέποντας τώρα το απελπισμένο ύφος του επιστήμονος, το πρόσωπό του μακραίνει παραπάνω και από το ξάφνιασμα ανοίγει το στόμα. «Μα τι τρέχει?» ρωτά. «Α, ώστε και με ρωτάτε ακόμη!» Και ο επιστήμον χτυπά τα χέρια του. «Ξέρετε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος για μένα και φθάνετε με τόση καθυστέρηση. Έχετε αργήσει κατά 2 ώρες. Δεν φοβάστε το Θεό?» «Μα είναι γιατί δεν έρχομαι κατευθείαν από το σπίτι μου», μουρμουρά ο Ιβάν, ξετυλίγοντας αδέξια το κασκόλ του. «Είχα πάει στη θεία μου να της ευχηθώ για τη γιορτή της και αυτή κάθεται κάπου 6 βέρστια μακριά. Αν ερχόμουν ολόησια από το σπίτι, τότε θα ήταν διαφορετικά». «Μα κύριε Ματβέιτς, για σκεφτείτε, είναι λογική η συμπεριφορά σας. Εδώ υπάρχει εργασία, μια εργασία επίγουσα και συστρέχετε σε γενέθλια και σε θείες. Και κάνετε γρήγορα να λύσετε αυτό το απέσιο κασκόλ, είναι ανυπόφορο πλέον». Ο επιστήμον τρέχει πάλι στον αντιγραφέα και τον βοηθά να λύσει το κασκόλ του. «Τι αγαθούλης που είστε, άντε, γρήγορα σας παρακαλώ». Ο Ιβάν σκουπίζει τη μύτη του με ένα βρώμικο, ζαρουκλιασμένο παλιομάντιλο. Ισιώνει επάνω του εκείνο το γκρίζο παλιοσούρτουκο που φορεί, περνά από το σαλόνι και την τραπεζαρία και φτάνει τέλος στο γραφείο. Εκεί έτοιμα κιόλας από ώρα πολύ, βρίσκει να τον περιμένουν το καθισμά του, το χαρτί του, ακόμη και τα τσιγάρα. «Καθίστε, καθίστε», τον παρακινεί ο επιστήμον, τρίβοντας από ανυπομονησία τα χέρια. «Ανυπόφορος είστε. Ξέρετε ότι υπάρχει επίγουσα εργασία και φθάνεται καθυστερημένος. Βρίζει κανείς χωρίς να το θέλει. Λοιπόν, γράφετε. Πού είχαμε μείνει?» Ο Ιβάν στρώνει με τη χούφτα τα ολόησια μαλλιά του που είναι κομμένα σκάλες και πιάνει την πένα. Ο επιστήμον περπατεί πάνω κάτω, συγκεντρώνεται και αρχίζει να υπαγορεύει. «Το κύριον σημείον είναι, κόμμα, ότι ορισμένε βασικέ ούτως υπήν μορφέ, με παρακολουθείτε, καθορίζονται αποκλειστικώς εξ αυτής ταύτης της υπάρξεως των αρχών, κόμμα. Αρχέ, εοποίε εις αυτάς εκφράζονται και δεν δίνανται ημι μόνον εις αυτάς να ενσαρκωθούν. Παράγραφος. Τελεία φυσικά στο τέλος. Η μεγαλυτέρα ανεξαρτησία συναντάται εις τας μορφάς εκείνας, εοποίε έχουν ολιγότερον πολιτικών περιεχόμενων από κοινωνικών. Οι σπουδαστές στα γυμνάσια έχουν τώρα καινούρια στολή, στα χτιά», λέει ο Ιβάν. «Τον καιρό το δικό μου ήταν πιο καλά. Είχαμε μία στολή». «Αγράφετε, σας παρακαλώ», οργίζεται ο επιστήμον. «Από κοινωνικών. Με παρακολουθείτε?» «Αλλώς προς τας μεταρρυθμίσεις, έτινες αφορούν την οργάνωση των κυβερνητικών υπηρεσιών και ουχή την προτυποποίηση του τρόπου διαβιώσεως του λαού, κόμμα, αδύνατον είναι να υποθεί ότι χαρακτηρίζονται εκ της ηθαγενείας των μορφών των». Οι πέντε τελευταίες λέξεις σε εισαγωγικά. Εντάξει, Τι θέλατε να πείτε για το γυμνάσιο?» «Πως στην εποχή τη δική μου είχαμε άλλη στολή». «Α, ναι. Είναι πολύς καιρός που ήσασταν στο γυμνάσιο». «Αμά, σας το είπα και χτες. Είναι 3 χρόνια. Έφυγα από τη δευτέρα τάξη». «Και γιατί διακόψατε?» ρωτά ο επιστήμον, ενώ ρίχνει μια ματιά σε αυτά που έγραψε ο Ιβάν. «Έτσι. Ήταν λόγοι οικογενειακοί». «Πρέπει να σας το επαναλάβω, κύριε Ματβέιτς. Πότε επιτέλους θα παύσετε να γράφετε αραιά? Η κάθε σειρά δεν πρέπει να έχει λιγότερα από 40 γράμματα. Και νομίζετε πως το κάνω επίτηδες?» κάνει πειραγμένα ο Ιβάν. «Στις άλλες σειρές άλλωστε είναι παραπάνω από 40. Μετρήστε τα. Και αν σας φαίνεται πως κάνω παραγράφους, να μου κατεβάσετε την τιμή». «Μα δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Δεν έχετε μα την αλήθεια λεπτότητα. Με το παραμικρό αμέσως μιλείτε για το χρήμα». «Το βασικό είναι η ακρίβεια, κύριε Ματβέιτς. Είναι η ακρίβεια το βασικό. Πρέπει να τη μάθετε την ακρίβεια». Η καμαριέρα φέρνει το δίσκο με 2 ποτήρια τσάι και ένα πανεράκι γεμάτο μπισκότα. Ο Ιβάν πιάνει αδέξια με τα 2 του χέρια το ποτήρι και αρχίζει αμέσως να πίνει. Το τσάι είναι πολύ καυτό. Για να μην τζουρουφλήσει τα χείλια του, προσπαθεί να το ρουφά γουλιά-γουλιά. Τρώει ένα μπισκότο, ένα δεύτερο, τρίτο, ρίχνει μια αστενοχωρημένη ματιά στον επιστήμονα και απλώνει διστακτικά το χέρι προς το τέταρτο. Με αυτόν τον τρόπο που τρώει, να καταπίνει με κρότο, να μασά λέμαργα και με την έκφραση εκείνη της πιναλέας βουλιμίας που ανασηκώνονται τα φρύδια του, ο επιστήμον ερεθίζεται. «Κάνετε γρήγορα, ο χρόνος είναι πολύτιμος». «Υπαγορεύεται μου, μπορώ να πίνω και να γράφω μαζί». «Η αλήθεια είναι πως πεινούσα». «Φυσικά, αφού έρχεστε με τα πόδια». «Ναι, κι είναι ένας βρωμόκερος. Στα μέρη μας, ετούτη την εποχή, νιώθεις κιόλας στην άνοιξη. Όλο λακκούβες νερό, το χιόνι λιώνει». «Είστε νομίζω από τον Νότο, Απ' την επαρχία του Ντόν. Σε μας το Μάρτι μυρίζει κιόλας η άνοιξη. Εδώ είναι παγωνιά. Ο κόσμος φορεί τις γούνες του. Εκεί κάτω ξεφυτρώνει το χορτάρι. Στεγνά παντού. Και μάλιστα μπορείς να πιάνεις και ρογαλίδες». Και γιατί να τις πιάνεις? Έτσι, για γούστο, λέει ο Ιβάν και αναστενάζει. Είναι πολύ αστείο, ξέρετε. Κολλάς σε ένα σειρματάκι ένα βόλο ρετσίνα, τον εχώνεις μες στην τσέπη του ζωήφιου και αρχινάς να χτυπάς την πλάτη της ρογαλίδας με τη ρετσίνα και εκείνη η Μαριόλα θυμώνει, αρπά το βόλο με τα ποδάρια της και πεδικλώνεται εκεί μέσα. Και το τι τραβούνε ύστερα, γεμίζεις ξέχυλα μια λεκάνη από δάφτες και ρίχνεις μέσα μια μαρμάγκα. Πώς είναι η μαρμάγκα? Ένα είδος αράχνης, παρόμοιο με τη ρογαλίδα. Άμα τις βάλεις να παλέψουνε, μια ολομόναχή της μπορεί να σκοτώσει 100 ρογαλίδες. Ωστόσο, ας συνεχίσουμε. Πού έχουμε μείνει? Ο επιστήμονη παγορεύει ακόμη καμιά 20 σειρές. Έπειτα καθίζει και βυθίζεται σε σκέψη. Περιμένοντας το αποτέλεσμα αυτού του διαλογισμού, ο Ιβάν μένει και αυτός καθιστός. Τεντώνει και ξανατεντώνει το λαιμό του και προσπαθεί να τακτοποιήσει το κολάρο του. Η γραβάτα δεν στέκει στη θέση της. Τα δύο κουμπιά βγήκανε από τις κουμπότρυπες και ο γιακάς του χάσκει. Κάνει ο επιστήμον. Έχει καλός. Λοιπόν, κύριε Ματβέιτς, δεν βρήκατε ακόμη καμιά θέση? Και πού να τη βρω? Αποφάσισα, ξέρετε, να πάω στρατιώτης εθελοντής. Μα ο πατέρας μου με συμβουλεύει να πιάσω δουλειά σε κανένα φαρμακείο. Θα κάνατε καλύτερα να εγγραφείτε στην ιατρική σχολή. Είναι δύσκολες οι εξετάσεις, αλλά με επίμονη εργασία και υπομονή μπορεί κανείς να πετύχει. Πρέπει να εργάζεστε, να διαβάζετε περισσότερο. Διαβάζετε πολύ. Λίγο μα την αλήθεια, λέει ο Ιβάν και ανάβει τσιγάρο. Έχετε διαβάσει Τουργένιεφ? Όχι. Και Γκόγκολ? Γκόγκολ, όχι, δεν τον έχω διαβάσει. Κύριε Ματβέιτς, δεν ντρέπεστε? Ένα καλό παιδί όπως εσείς, τόσο ιδιότυπο και... να μην έχει διαβάσει τον Γκόγκολ? Μα διαβάστε τον λοιπόν. Θα σας τον δανείσω. Πρέπει να τον διαβάσετε. Η δε μη δεν θα συμφωνήσουμε οι δυο μας. Έγινε πάλι σιωπή. Ο επιστήμον γερμένος σε ένα μαλακό ντιβάνι σκέπτεται. Ο Ματβέιτς άφησε ήσυχο πια το κολάρο του και τώρα συγκεντρώνει όλη την προσοχή του στις μπότες. Δεν είχε πάρει είδηση πως από το χιόνι που έλειωσε απλώσανε νερά κάτω από τα πόδια του. Και ντρέπεται. «Σήμερα κάτι είναι που δεν πάει καλά», ψιθυρίζει ο επιστήμον. «Νομίζω, κύριε Ματβέιτς, ότι σας αρέσει επίσης να πιάνετε πουλιά». «Ναι, αυτό είναι το φθινόπωρο». «Εδώ δεν πιάνω, μα εκεί κάτω στα μέρη μας έπιανα συνέχεια». «Εντάξει, έχει καλός, πρέπει όμως και να γράψουμε». Ο επιστήμον σηκώνεται με αποφασιστικό ύφος και αρχίζει να υπαγορεύει. Μα δεν προχώρησε πέρα από 10 σειρές και ξανακαθίζει στο ντιβάνι. «Όχι, θα τα αφήσουμε πιθανόν για αύριο. Ελάτε αύριο πρωί, νωρίτερα όμως, κατά τις 10. Ο Θεός να δώσει να μην αργήσετε». Ο Ματβέιτς ακουμπά την πένα, σηκώνεται από το τραπέζι και κάθεται σε άλλη καρέκλα. Περνούν 4-5 λεπτά μέσα στη σιωπή. Καταλαβαίνει πως πρέπει να φύγει, πως είναι εδώ περιττός. Μα τόσο ευχάριστα είναι σε αυτό το φωτεινό, καλοθερμασμένο γραφείο του επιστήμονος και νιώθει ακόμα στο στόμα του τόσο πολύ τη γεύση από τα βουτυρά τα μπισκότα και το τσάι με τη ζάχαρη, που του σφίγγεται η καρδιά μόνο να συλλογιστεί πως θα γυρίσει σπίτι του. Φτώχεια εκεί μέσα, πείνα, κρύο, ένας πατέρας μουρμούρης, τα αιώνια παράπονα. Ενώ εδώ είναι τέτοια γαλήνη και ησυχία, δείχνουν ενδιαφέρον και για τις ρογαλίδες του ακόμη και για τα πουλιά του. Ο επιστήμον κοιτάζει το ρολόι και πιάνει ένα βιβλίο. «Θα μου δανείσετε λοιπόν τον Γκόγκολ?» ρωτά ο Ματβέιτς, ενώ σηκώνεται όρθιος. «Πώς, θα σας τον δανείσω. Μα πού πάτε, αγαπητέ μου, μείνετε λίγο ακόμα. Διηγηθείτε μου κάτι». Ο Ματβέιτς κάθεται χαμογελαστός. Κάθε βράδυ σχεδόν βρίσκεται εκεί καθισμένος, σε αυτό το γραφείο. Και στο βλέμμα, στη φωνή του επιστήμονος, νιώθει κάθε φορά μια γλύκα, κάτι το ελκυστικό, σαν ένα πατρικό αίσθημα. Είναι μάλιστα στιγμές που έχει την εντύπωση πως ο επιστήμον του είναι αφοσιωμένος, πως τον συνήθισε και αν τον μαλώνει για τις αργοπορίες του, είναι μόνο για την νοσταλγία εκείνη την πολυλογία του για τις ρογαλίδες και για το πως πιάνουνε τα καρδερινάκια στις όχθες του Ντόν. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Άντων Τσέχοφ «Ιβάν Ματβέιτς» σε μετάφραση Μέλπος Αξιώτη.